беларускі свет у інтэрнэце.
Пул первый, чым ён адрозніваецца ад пула первого? Праграна перадзе падрабязні, так само як беларускія чыноўнікі з'яўляюцца ў сацыяльных сетках, але блакуюць магчымасць нешта каментаваць. Тут Влад Грыневскі, будзем з вамі разам, запрашаю вас на праграму. Кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціхановская цяпер вядзе свой тэлеграм-канал. 23 ліпеня з'явіўся канал «Пул первай». Там знойдзем актуальную інфармацыю пра яе агітацыйную кампанію. У тэлеграме ўжо існуе канал «Пул первого», які імаверна вядзе прэс-служба Александра Лукашэнкі. За ўвесь час існавання на яго падпісаліся больш за 32 тысячы карыстальнікаў. За апошні час там неаднаразова з'яўлялася крытыка на адрас Ціхановскай. Назва каналу Ціхановскай, верагодна, сарказам з лукашэнкаўскага каналу. Мабільныя аператары А1 і МТС паведамляюць, што падчас мітынгу Ціхановскай у Менску была перавышаная нагрузка на сетку. На першым менскім агітацыйным мітынгу кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціхановскай, які прайшоў у парку Дружбы народу 19 ліпеня, прысутныя адзначылі адсутнасць мабільнага інтэрнэту. Белсат атрымаў каментары двух аператараў. У прэс-службе МТС заявілі, што запыту ад праваахоўнікаў на абмежаванне сувязі не паступала. Сетка працавала ў штатным рэжыме, збою не было, але на грузка на сетку была большай за звычайную. Паступалі адзінкавыя звароты абанентаў. Прэс-служба А1 пацвердзіла, што ў людзей на мітынгу маглі назірацца цяжкасці ў рабоце мабільнага інтэрнэту, але гэта было выклікана павышанай нагрузкай на сетку ў сувязі з правядзеннем масавага мерапрыемства ў месцы, дзе ў адпаведнасці з яго планаваннем не прадугледжана вялікая колькасць людзей, а значыць і асаблівая тэхнічная забяспечанасць сеткі. Паводле А1 паказчыкі сеткавай нагрузкі перавысілі стандартныя ў 6 разоў. Кампанія абяцае запланаваць работы для пашырэння прапускной здольнасці сеткі ў гэтым парку. Онлайн-праект «Голас» абароніць галасы выбаршчыкаў на агітацыйным мітынгу кандыдатаў прэзідэнта Беларусі Ціхановскай 23 ліпеня ў Барысаве абвясцілі пра запуск онлайн-праекта «Голас», мэта якога абараняць галасы выбаршчыкаў. На сайце праекта падкрэсліваецца, што ён не замяняе сабой галасаванне і не з'яўляецца экзіт-полам. Выбаршчыкі самі паведамляюць пра свой выбар. Мы хочам пераканацца ў сумленным падліку галасоў ды выкарыстоўваць для гэтага тэхналогія. Хто б не перамог, мы хочам, каб гэта было сумлена, адзначаюць распрацоўшчыкі. Выбаршчыкам прапанавана пакрокавы план дзеянняў. Пераходзьце ў чат з ботам у Telegram альбо Viber і выбірайце, як будзеце галасаваць. Бот прапануе абраць ваш участак. У дзень галасавання зрабіце фота бюлетэня з выбарам і адпраўце ў чат з ботам. Гэта можна зрабіць пасля 9 жніўня. Сістэма падлічыць вынікі па кожнаму участку, яны будуць апублікаваныя пасля афіцыйных вынікаў выбараў. Кожны зможа пералічыць галасы на любым участку, каб адправіць фотабюлетэня, неабходныя Viber альбо Telegram, прывязаныя да нумара беларускага аператара. Сакратар Рады бяспекі Андрэй Раўкоў завёў старонку на Фейсбук, але каментаваць яго нельга. Сакратар Рады бяспекі Андрэй Раўкоў зарэгістраваўся ў папулярнай сацыяльнай сетцы. Мяркуючы па допісах, старонка з'явілася 22 ліпеня. Андрэй Раўкоў з 2014 да 2020 года быў міністрам абароны, са студзеня 2020 дзяржсакратар Рады бяспекі. Вызвалілі дваіх падпісантаў тэлеграм-канала «Армія з народам», затрыманых па крымінальнай справе. Затрыманых па крымінальнай справе падчас першай артыкула 342 крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь, а гэта арганізацыя ці актыўны ўдзел у групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, Сергія Лук'янова і Алену Кулікаву. Вызвалілі з ізалятара часовага ўтрымання ў Менску пад падпіску аб нявыездзе, паведамляюць праваабаронцы. Вядома, што абаім затрыманым не былі выстаўленыя абвінавачанні, яны знаходзяцца ў статусе падазраваных па крымінальнай справе. Зараз у ізалятары працягвае знаходзіцца Сергій Куршун, які, як і Кулікава з Лук'янавым, быў затрыманы 21 чэрвеня. Вядома, што заведзеная супраць іх крымінальная справа звязаная з падзеямі 29 траўня ў Харудні. Таксама Куршун, Кулікава і Лук'янаў былі ўдзельнікамі тэлеграм-канала «Армія з народам». Замежники могуть проверити заборону на уїзд у Білорусь онлайн. Уже з 1 липня замежники, які планують приїхати у Білорусь, можуть онлайн довідатися, чи дозволено їм уїзд в Україну, повідомляє поміжний комітет у своєму телеграм-каналі. Отримати цю інформацію замежнику або його представнику можна безплатно на офіційному сайті МУС. Для цього розділу «Послуги», «Онлайн-сервіси» необхідно вибрати цю вкладку «Провірка заборони на уїзд у Республіку Білорусь» і заповнити усі полі пропонованої форми. Сервіси доступні на ангельській, білоруській і російській мовах. Запрошую так само читати наш сайт у інтернеті racia.com, у Фейсбуку, Твіттера, ВКонтакті, у Скайпі нас знайти вельми просто «Рація». Жадаю доброго дня, Олад Гринівський, до нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.